Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep pozdrav. V današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji bomo spomnili na misli škofov, ki so jih izrekli na letošnjih velikonočnih vigilijah. Povabili bomo na dogajanje, ki ga v tem mesecu pripravlja katoliška karizmatična prenova v Sloveniji, na seminar za izlitje Svetega Duha in na mednarodni kongres Zveze evropskih krščanskih učiteljev, ki bo letos julija v Vipavi. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Radijska oznanila za teden od 7. do 14. aprila.
Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Walter Škof, Perpetij Škof in pa Julija Biljard, redovnica. V torek goduje Tomaš Tolentinski mučenec, Marija Klopajeva, svetopisemska žena in Valtruda, spokornica. V sredo Engelbert Menih, Mihael Svetniški redovnik in pa Ezekiel Prerok. V četrtek Stanislav Škof, Gema Galgani redovnica in Domni Škof. V petek Julij prvi papež, Zenon Veronski Škof in Alfieri Opat. V soboto goduje Martin prvi papež, mučenec, Ida redovnica in pa Gonzales redovnik. V nedeljo je tretja velikonočna nedelja, godujejo pa Tiburci mučenec, Valerijan mučenec in pa Lidvina devica.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes obhajamo drugo velikonočno belo nedeljo, ki je tudi praznik Božjega usmiljanja. Današnji 7. april nam govori, da so bile pred 18 leti leta 2006 ustanovljene Mariborska nadškofija in metropolija ter Celjska, Murskosoboška in Novomeška škofija. Danes popoldne bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa praznovanje praznika Božjega usmiljenja, Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša. Danes popoldne bo na Zaplazu Grozdetov molitveni shod. Ob 15.30 bo molitev, ob 16. pa sveta maša.
Četrtek.
V četrtek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša ob 4. obletnici smrti nadškofa Alojzija Urana. Maševal bo nadškof Zore.
Petek.
V petek bo v Ljubljani na Kongresnem trgu zjutraj ob 6.30 javna molitev rožnega venca za našo domovino. V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Po maši bo še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
Sobota.
V soboto bo v Strunjanu v pastoralnem domu Morska zvezda ob 19. uri odprtje razstave Umetniki za Karitas. Razstavo bo blagoslovil koprski škof Juri Bizjak.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo začetek tedna molitve za duhovne poklice, ki se bo sklenil na četrto velikonočno nedeljo. Prihodnjo nedeljo bo v Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, letno srečanje župnijskih animatorjev in molivcev za duhovne poklice nadškofije Maribor. Ob 15. uri bo molitvena ura in ob 16. sveta maša. Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani v cerkvi Marijinega vznanjenja na Tromostovju ob 16. sveta maša ob slovesu patra Marka Prpe, vodje hrvaške misije v Sloveniji. Somaševanje bo vodil nadškof Zore.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
Tema nima zadnje besede, luč je močnejša. To je bil najpogostejši poudarek v nagovorih slovenskih škofov na velikonočni vigiliji. Več pa v prispevku Marijane Debevec.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je spregovoril o luči, o svetlobi, ki je močnejša od teme. Ob tem je opozoril na vse bolj grozeče vojne, nasilje, nespoštovanje človekovega dostojanstva in temeljnih pravic.
Širi se kultura smrti, kjer se nekateri želijo proti volji večine pod pretvezo sklicevanja na človekovo avtonomijo prevzeti pravico odločanja o življenju in smrti drugih, naj si bo glede nerojenih otrok ali starejših in bolnih. Gre za epohalne spremembe pogleda na kulturo življenja, ki ga kristjani razumemo kot nedotakljiv božji dar.
Tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore je pri vigiliji spomnil na kulturo smrti, ki se širi.
Narod se bojuje proti narodu. V imenu Boga izvajajo nasilje, pobijajo nedolžne in mučijo talce. Obljubljajo nam, da bodo prihodnost gradili proti drugim in ne skupaj z njimi.
Spomnil je na umore ljudi v imenu napredka, zaradi česar je svet vedno bolj mrzel, človek pa vedno bolj osamljen. Vendar pa se je zgodilo nekaj čudovitega. Namreč, da je Bog postal človek in je v svojem telesu doživljal zavračanje, sovraštvo, bolečino in smrt. Ker pa Jezus ni nikoli sovražil in zavračal, smrt nad njim ni imela moči, je še poudaril ljubljanski nadškof in dodal. O svetlobi, ki je Bog, je med slovesno vigilijo spregovoril tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
V našem iskanju luči ljudje dostikrat tavamo v temi. To temo predstavljajo naše slabosti, preizkušnje, trpljenje. Lahko bi rekli, da potujemo med nočjo in dnevom. Je pa res, da tema ne more povsem zasenčiti dneva. Če tudi se nam kdaj zdi ali doživljamo, kako da noč nima konca. V takšnih trenutkih je Bog tisti, ki nam izgovarja svojo prvo besedo, ki je hkrati tudi njegova zadnja beseda, bodi svetloba.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je pri vigiliji poudaril, da se velikonočnega oznanila ne da sprejeti le z razumom. Vera v ustajenje je dar, ki se nam ne vsiljuje, ampak ga lahko le sprejmemo v svobodi in ljubezni, je zatrdil. in dodal, da mora vsak, kdor želi srečati ostalega, začeti iskati v svoji Galileji. To je tam, kjer živi svoj vsak dan, tam, kjer se bojuje, tam, kjer je tak, kot v resnici je. Vsak se mora srečati s svojim križem in svojo bedo, pa ne zato, da bi bil spet ranjen in ponižan, ampak da bi Kristusovi ljubezni dovolil, da se mu približa, da ga ljubi, da ga sprejme. Ne samo v tem, kar je dobro in uspešno, ampak tudi v tem, kar mu ne gre, kar ga rani in ubija, je dejal škof Matjaž. Murskosoboški škof Peter Štumf je spomnil, da se je novica o Jezusovem vstajenju kot požar razširila po vsem svetu. Kdor veruje v njegovo vstajenje, živi v resnici in tudi vse dela po njej in zaradi nje, je poudaril in na to navedel nekaj dejanj, ki naj bi jih kristjani izvrševali zaradi resnice.
Zakaj si želi papež Frančišek mir za Ukrajino in za ves svet brez orožja? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj cerkev brani življenje rojenih in nerojenih, zdravih in bolnih? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj se borimo za obstoj in napredovanje družine, očeta, matere in otrok? Zato, ker si to želi resnica.
Resnica si, po besedah murskosoboškega škofa, želi tudi več pravičnosti, iskrenosti, poštenosti in našega spreobrnjenja.
Zakaj je sprava med nami nujna? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj bi on, ki sedaj ni dober z menoj, moral biti moj sosed v nebesih? Zato, ker si to želi resnica.
Koprski škof Jurij Bizjak je med sinočnjo vigilijo podelil zakramente uvajanja katehumenom. Spomnil jih je na besede svetega Pavla, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Povabil jih je, naj ostanejo otroci nebeškega očeta, naj verujejo v njegovo očetovsko roko, ki nas vedno vodi po za nas najbolj pravilni poti. Nikoli mu ne odrekajte pravice, da vas tudi preizkusi, je katehumenom še dejal škof Bizjak.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V oddaji Utrip cerkve bomo zdaj spregovorili o dejavnostih katoliških pedagogov v Sloveniji, pa tudi na širše katoliških pedagogov v Evropi. Namreč v zadnjem tednu v juliju letos Društvo katoliških pedagogov Slovenije v Vipavi organizira mednarodni kongres Zveze krščanskih učiteljev Evrope. Z nami je gospa Helena Kregar, predsednica strokovnega sveta Društva katoliških pedagogov Slovenije. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Kar velik dogodek torej pred vami po letnem času, zadnji teden v juliju, torej od pravzaprav 24. do 29. julija. O programu bova še govorili, ampak najprej za začetek predstaviva to Zvezo krščanskih učiteljev Evrope ali na kratko SIESK. Kaj je, kakšno je njeno poslanstvo, kako deluje?
Torej, SIESK je res Zveza krščanskih učiteljev, ki je bila ustanovljena leta 1954, torej 10 let po vojni, v želji, da bi se ljudje, predvsem pa učitelji, čim bolj povezovali in s tem gradili mir v Evropi. Zveza je najprej nastala v Nemčiji, v Franciji, kjer je bilo katolištvo takrat še zelo močno, no do leta 2006 se je pa tako razširila, da so organizatorji ugotovili, da jo je smiselno preimenovati v Zvezo krščanskih učiteljev, kajti pridruževali so se učitelji iz držav, kjer katolištvo ni prevladujoča religija, pač pa tudi grko-katoliki evangeličani in danes je v tej zvezi tam okrog 18 držav evropskih, vedno več vzhodnoevropskih držav, skandinavske države se priključujejo, tako da res postajamo ena taka široka družina krščanskih cerkva in želja, tisto temeljno vodilo, še vedno ostaja povezovati učitelje, skupaj gledati na dogajanje v svetu, na duha, ki prevladuje tako v družbi, kot kasneje v šoli in nekako opolnomočiti učitelje za to, da se s tem duhom, kakršenkoli že je, ustrezno spopadajo. Tako da glavne dejavnosti SIESK-a so dejansko organizacija tega letnega kongresa, ki je vsako leto v drugi državi članici, pa izdajanje biltena nekajkrat letno in povezovanje z drugimi organizacijami v okviru katoliške cerkve v svetu. No, ta kongres, ki ga organiziramo letos v Sloveniji že četrtič, je bil pri nas prvič leta 2000, tle v Ljubljani, potem leta 2004 v Mariboru, leta 2014 v Kranju. No, letos pa bomo gostili te evropske prijatelje v Vipavi in seveda v nadaljevanju še mal predstavim ta program.
68. mednarodno srečanje, mednarodni kongres Zveze krščanskih učiteljev Evrope bo v Vipavi. Naslov tokratnega kongresa pa je Novi izzivi za učitelje, vzgoja za spol in spolnost. Zakaj odločitev za takšno temo?
Ja, organizator oziroma vodstvo Sieska seveda prepušča državi organizatorici, da izbere tist najbolj ključni in zadnji naslov srečanja, in nam so bili ti novi izzivi za učitelje kar ena taka široka izzivalna tema in spogledovali smo se tako za umetno inteligenco kot za tkanjem odnosov med mladimi, z pogledom na začetek in konec življenja. Potem smo se pa nekako skupaj odločili, da je ta ideologija spola tako invazivna in tako bo vplivala na šolo, na starše, na otroke in seveda najbolj na učitelje, da je na njo pač treba odgovoriti. Spodbuda nam je bilo tudi mnenje dr. Grošla, ki je dejal, seveda o spolnosti veliko govorimo in o tej ideologiji ves čas nekaj teče beseda, vzgajamo pa zelo malo, tako da dajmo se spopasti z možnostjo podpore učiteljem na področju vzgoje za spol in spolnost.
No, dr. Grošelj je tudi eden od predavateljev.
No, na tem temelju smo potem želeli tudi oblikovati te tri dni, pa tri plenarna predavanja, ki potekajo vsako dopoldne na kongresu. Osvetliti smo želeli tako medicinski vidik in tega bo pokril torej dr. Urh Grošelj kot pediater. Spregovoril bo o spremembah spola in etičnih dilemah in posledicah. Torej čist fiziološko, kaj to prinaša človeku. Potem profesor Benjamin Tomažič, direktor inštituta Integrum, ki veliko raziskuje mnenje mladih, odnos mladih, bo govoril o spolni vzgoji. In potem še tretje predavanje, ki bo neka duhovna podpora učiteljem, bo pa strani našega duhovnega asistenta patra Silva Šinkovca in govoril bo o virih moči za učitelje ob teh novih izzivih.
Morda bi zdaj predstavili, gospa Helena Kregar, še podrobnejše program.
Torej, kongres poteka, traja 5 dni, začne se v sredo zvečer in veseli smo, da bo uvodni nagovor vsem udeležencem naredil dr. Jamnik kot predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Tudi mašo, sveto mašo bomo darovali skupaj z njim in tega njegovega predavanja, ki bo, se seveda zelo veselimo. No, tako na tem uvodnem večeru se predstavijo tudi vse države udeleženke oziroma vsi udeleženci, odkoder prihajajo, nekaj povejo o sebi. No, potem sledijo 3 dnevi plenarnih predavanj dopoldne in tisto, kar je vsaj za moj odnos do Sieska najlepša stvar, so razprave po predavanjih, pogovorne skupine, debate, ki so seveda vodene in jih organiziramo v različnih jezikovnih skupinah in z različnimi profili udeležencev, tako da tisto, kar res Jesk prinese enemu udeležencu, se mi zdi, da so tako ta izobraževalni del predavan kot razprave, v katerih vidimo, kaj se dogaja po posameznih državah, kako drug za drugim v Evropi doživljamo iste spremembe in tisto, o čemer smo recimo razpravljali 10 let nazaj s Francozi in Nemci, kaj se dogaja, kakšne so te nacionalne spremembe zaradi priseljencev, migrantov, vse to danes doživljamo že v Sloveniji, tako da je dejansko ena taka osvetlitev situacije v v celotni Evropi so te razprave po predavanjih. No, v popoldnevih pa seveda kot organizatorji, pa Slovenci se mi zdi, da smo znani po tem, da želimo svetu veliko o sebi povedati pa pokazati, ko vedno rečemo, majhna dežela smo, ampak izredno bogata, smo tudi letos pripravili tako oglede lepot Slovenije v okolici Vipave, potem etnološke, degustacijske in vse te značilnosti vipavske, tako da se tega zelo veselimo. To bo po popoldnevih, potem ob večerih, večere želimo preživeti bolj kulturno, udeležence želimo peljati na ogled vrh Poljske cerkve, potem v Logu pri Vipavi v cerkvi bo koncert, ki ga pripravljamo, potem cela vrsta etnoloških delavnic, rokodel, tako da se mi zdi, da bodo imeli udeleženci zelo malo časa za počitek, da bodo res zelo aktivirani.
Ja, pa gotovo so. Gotovo so izkušnje, ki si jih podelite med seboj zelo dragocene. Tudi
to se mi zdi, da je najbolj tudi v teh popodnevih sprehajanja, ogledovanja, to so zelo živahni pogovori med udeleženci in to je tista dragocenost samega kongresa. Mogoče naj še omenim, ja, zadnji dan, se pravi letos bo to nedelja, je posvečena kot nekemu občnemu zboru tega združenja, pogledamo, kaj smo ugotovili v teh razpravah, naredimo zaključke, to bo v poldanskem delu, popoldne pa peljemo celo skupino na ogled Svete Gore in na ogled Nove Gorice, Sveto Mašo narodov smo rekli, ki bo v Konkatedrali v Novi Gorici, tako da bomo na tak lep delno ekskurzijski ali pa ogledni način zaključili sam kongres. Čist zadnji dan kongresa, ponedeljek, je pa namenjen strokovni ekskurziji, na katero se morajo seveda udeleženci posebej prijaviti. Tam pa zaenkrat pripravljamo ogled Posočja, vseh njegovih naravnih, zgodovinskih, etnoloških znamenitosti, tako da bomo cel dan preživeli v Posočju in v njegovih lepotah in dragocenostih. Na tak način se potem s ponedeljkom kongres zaključi in upamo, da bo res učinek.
Je pa kongres odprt za vse? Udeležba
ja,
odprta za vse?
Ja, se pravi, na kongres tujci se prijavijo glede na informacije, ki jih dobijo na spletu, pa glede na reklamo, ki smo jo že lani naredili na Švedskem. Slovenske udeležence pa vabimo tako katoliške učitelje, kot predvsem vse vzgojitelje, svetovalne delavce, vse, ki računajo, da se bodo kakorkoli srečali z mladimi, ki se jih bo ta ideologija spola dotaknila do te mere, da bodo želeli ali pa da bodo intenzivno podvomili vase. Zato bi res povabila na ta predavanja na dopoldanski del in na razprave, ki sledijo predavanjem, čim več slovenskih učiteljev zato, da se mi zdi, no, da so pomembna neka tri področja. To, da se izobrazimo, informiramo o teh treh področjih, da spregovorimo o tem in da se tudi duhovno pokrepčamo ali pa utrdimo ali pa utrdijo v tem, kar bo prineslo potem novo šolsko leto ali pa čas, ki je pred nami, da bodo znali, kako rečemo, pričevati ali pa trdno stati na stališču, da je identiteta človeka, tista sveta identiteta, o kateri je vredno govoriti z vidika vrednote, zakaj sem rada ženska, zakaj sem rad moški in ne, da v tistih turbulentnih časih dvomov mladi ljudje želijo to spreminjati. Ne? Se mi zdi, da vsakemu učitelju, vsakemu vzgojitelju, razredniku bodo prišle na pot te dileme, pogosto starši, ki so v dvomih, pogosto tudi šole, sama programi, ki se jim bo treba zoprstaviti in zagovarjati modra pametna stališča in prepričana sem, da bo kongres v tem pogledu zelo okrepil vsakega udeleženca. Slovenski udeleženci se seveda lahko prijavijo na kongres v celoti, tako da si vzamajo celotedensko bivanje v Vipavi, živeli bomo v dijaškem domu v Vipavi, predavanja bodo pa v škofijski gimnaziji, ali pa se odločijo samo za obiskovanje dopoldanskih, se pravi predavanj in teh razprav in se potem potem ali vozijo v Vipavo in nazaj. Je pa udeležba cenovno izredno ugodna, kotizacija je nizka za vsa tri kongresne dneve 50 evrov, tako da zelo vabim, da se za to prijavo udeleženci pač odločijo, pobrskajo po naši društveni spletni strani, poiščejo spletno prijavnico in se prijavijo.
Spodbujate pa, da bi se odločili nekako do 12. junija.
Prijave bomo zbirali do 12. junija, veseli bomo mogoče tudi že predhodnih prijav. Zdi se mi pa resno en tak smiseln razmislek, kako preživeti počitnice, čemu jih posvetiti. Zadnji teden julija je ta kongres in jaz sem prepričana, da nikomor ne bo žal, kar se tiče vsebine in tega izobraževalnega dela, pa ena taka oborožitev notranja in zunanja je za prihajajoče šolsko leto.
Tudi vi se gotovo veselite teh dni, saj ste že dolgoletna sodelavka strokovnega sveta oziroma društva katoliških pedagogov Slovenije, ne nazadnje pa ste v življenju uresničevali poslanstvo učiteljice.
Jaz zdaj sem kot že drugo leto upokojena učiteljica. Mogoče še bolj vidim dileme pa tiste potrebe, ki čakajo vsakega učitelja v šoli. Drugače jih presojaš, ko si vključen. Vidim pa, da nobena beseda zagovarjanja vrednot in stališč, takrat, ko si izpostavljen ali mnenju staršev ali dilemam otrok, nobena beseda ni izgubljena. Vedno je smiselno, kljub strahu, ki ga takrat doživljaš, kljub temu, da si pogosto učitelj misli, pa kaj brez veze, da to govorim, imam zdaj izkušnjo, ko dobivam odmeve, pa ko poslušam, kaj se koga prime, da je smiselno imeti toliko notranje moči, pa kurajže, da vrednote, v katere verjameš, na glas zagovarjaš. Težko je, zelo pogosto, zato je fino imeti društvo, enako mislečih, s podporo med sebojno in tudi mogoče enako mislečih ljudi po Evropi, kar jaz doživljam, da je perfektna stvar, in biti na tak način nekako opogumljen, pa utemeljen v veri in opogumljen v tem, kar pričuješ.
Ja, in morda se še kdo odloči, da vstopi v vaše društvo, v vaše okrije?
Ja, tega smo seveda vedno zelo veseli, vemo pa, da je odvisno od tega, kaj ponujamo učiteljem, na kakšen način jim ponujamo, koliko je to privlačno, koliko je izzivalno in radi bi v tem smislu pripravljali še naprej programe. Zdaj, mogoče je tudi zdajle priložnost, da samo predstavam v novembru organizacijo že 6. mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države, na kateri bomo pa letos govorili o narodnem ponosu v globaliziranem svetu. Skratka, zdi se mi, da se v društvu lotevamo tistih enih takih bistvenih vprašanj, ki učiteljem lahko pomagajo pri njihovem delu.
Helena Kregar, najlepša hvala za ta pogovor, za predstavitev Mednarodnega kongresa krščanskih učiteljev Evrope, ki bo, kot smo rekli, v zadnjem tednu v juliju letos v Vipavi.
Morda še enkrat povabilo čaka na spletni strani Društva katoliških pedagogov pod rubriko Sjesk, si poiščete vse informacije in možnost prijave.
Lahko pa tudi prisluhnite seveda pogovoru še enkrat na naši spletni strani audio.ognjišce.si.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V aprilski številki revije Novi svet boste našli
Klic, da gremo za gospodom. Uvodnik Marije Grum, laikinje za obljubami iz skupnosti Marijinega dela ob tednu molitve za duhovne poklice.
100 let zvestobe patra Polikarpa. Spomini na 100-letnega frančiškanskega spovednika patra Polikarpa Broliha, ki se je pred kratkim poslovil.
Tri vprašanja Nuši Pohlin Švarcbartl, ravnateljici katoliške osnovne šole Alojzija Šuštarja v Ljubljani, ki ima dragocene izkušnje iz vodenja tako javne kot zasebne osnovne šole.
Prevladala je želja pomagati ljudem. Pogovor z zdravnikom anesteziologom Janezom Dolinarjem, predsednikom Združenja katoliških zdravnikov ob Svetovnem dnevu zdravja.
Cerkev bo ali začela skrbeti za katoliške vrtce ali pa je ne bo. Kolumna Janeza Snoja o dragocenosti katoliških vrtcev.
Človeško bratstvo, vir miru in solidarnosti. Poročilo o drugem svetovnem dnevu človeškega bratstva, kjer so nagrado za njegovo graditev podelili katoliški redovnici v Čilu, ki nekdanjim zapornicam pomaga pri vnovični vključitvi v družbo.
Kratke novice iz domovine in sveta z področja ekumenskega in medverskega sodelovanja in dialoga.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Tudi tokrat pa v nadaljevanju prisluhnimo besedi življenja pod naslovom Pričevalci evangelija.
Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. Apostolska dela, 4. poglavje, 33. vrstica. Gornja beseda iz velikonočnega časa nas vabi, da s polno svobodo tistega, ki je sprejel evangelsko sporočilo, tudi mi postanemo priče dogodka, ki je zaznamoval zgodovino. Jezus je vstal. Da bi v celoti razumeli pomen te vrstice iz apostolskih del, je dobro, da navedemo tudi predhodni stavek. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila enega srca in ene duše. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. Besedilo predstavlja prvo krščansko skupnost, ki jo oživlja mogočna moč duha, za katero je značilno občestvo, ki jo žene, da vsem oznanja evangelij veselo novico, da je Kristus vstal. To so isti ljudje, ki so bili pred binkoštmi hudo prestrašeni zaradi nedavnih dogodkov, zdaj pa se razkrivajo in so pripravljeni pričevati celo za ceno mučeništva, zaradi moči duha, ki je razblinil strahove in bojazni. Bili so eno srce in ena duša. Uresničevali so medsebojno ljubezen, tako da so dajali v skupnost svoje dobrine. Ta resničnost je vključevala vedno več ljudi. Ženske in moški, ki so šli za Jezusom, so poslušali njegove besede, z njim so služili in živeli v ljubezni, namenjeni najmanjšim, bolnim. Na lastne oči so videli čudovita dejanja, ki jih je storil Jezus. Njihovo življenje se je spremenilo, ker so bili poklicani živeti novo postavo. Bili so prve priče žive Božje navzočnosti med ljudmi. Kaj pa za nas, današnje Jezusove učence, pomeni pričevati? Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. Najučinkovitejši način pričevanja o ostalem je pokazati, da je živ in da prebiva med nami. Če bomo živeli njegovo besedo, da bo v naših srcih prižgana ljubezen do bližnjega, če se bomo na poseben način trudili, da bi med seboj vedno ohranjali medsebojno ljubezen, potem bo ostali živel v nas, živel bo med nami in bo okoli nas izžareval svojo luč in svojo milost, ter spreminjal naše okolje z nepredvidljivimi sadovi. In on bo po svojem duhu vodil naše korake in naše dejavnosti. On bo razporejal okoliščine in nam dajal priložnosti, da bomo njegovo življenje prinašali tistim, ki ga potrebujejo. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. Margaret Karam piše: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu, je izredno naročilo, ki so ga apostoli pred 2000 leti prejeli neposredno od Jezusa in ki je spremenilo tok zgodovine. Danes Jezus isto povabilo namenja tudi nam. Ponuja nam možnost, da ga ponesemo v svet z vso ustvarjalnostjo, z vso svobodo in z vsemi sposobnostmi, ki nam jih je sam dal. Gre za oznanilo, ki se ne konča z njegovo smrtjo. Nasprotno, Novo moč dobi po vstajenju in binkoštih, ko so učenci postali pogumni pričevalci evangelija. Njihova naloga je danes prišla do nas. Pomeni, po vsakem izmed nas želi Bog še naprej pripovedovati svojo zgodbo o ljubezni tistim, s katerimi delimo krajša ali daljša življenjska obdobja.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Katoliška karizmatična prenova v sodelovanju z dekanijo Postojna organizira seminar za izlitje Svetega Duha. Z nami na telefonski zvezi je gospod Andrej Justinek. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Zanima nas najprej, za kakšen seminar gre, kakšen je namen tega seminarja?
To je tako imenovani seminar za izlitje Svetega Duha, oziroma rečem se mu tudi seminar za krst v Svetem Duhu. To je osnovni evangelizacijski seminar za vse tiste, ki verujejo ime Jezusa Kristusa, bi pa radi poglobili, izboljšali svoj odnos z njim. Se pravi, osnovni namen tega seminarja je, da za pomočjo Svetega Duha posameznik sprejme Jezusa Kristusa za svojega osebnega spremljevalca, vodnika, odrešetnika in to na zavestni ravni. Se pravi, zato se odloči, da preda svoje življenje Jezusu Kristusu in da izpolnjuje potem njegovo voljo. To se dosega preko seminarja, preko teh 7-tedenskih srečanj, ki vodijo k temu.
Ta seminar bo potekal v župnišču v Postojni. Omenili ste, da bo 7 srečanj. Kako pa ta srečanja potekajo?
7 srečanj je sedaj 11. aprila ob 19.45, kot ste rekli, v župnišču Postojna je uvodno srečanje. Potem je srečanj 6-7, vrhunec je 5. srečanje, ko pride do tako imenovane molitve za izlitje Svetega Duha, se pravi, s polaganjem rok se moli nad posameznikom, ki potem z milostjo Svetega Duha se lahko odloči, da dejansko sprejme Jezusa Kristusa za svojega odrešenika in vodnika, kot sem že dejal. Drugače pa seminar se začne z kratkim slavljenjem, potem se nadaljuje z tako imenovanim poučevanjem, se pravi, izbrana oseba poučuje tisto temo, ki je predvidena na konkreten dan, te teme so različne, od sprejemanja Gospoda do sprejemanja Božjega daru do utrditve v veri. Potem imamo zraven še pričevalca, ki pove, to je pa oseba, ki pove, kaj je Jezus Kristus naredil v njenem življenju. Do sedaj tako, da ljudje slišijo za delovanje Božjega duha in končni del seminarja, konkretne izvedbe, pa je potem delo po skupinah, kjer se pa potem udeleženci seminarja med seboj pogovorijo, kaj so doživeli, kaj so občutili in potem z kratkim slavljenjem se zaključi konkreten večer.
Zanima nas še, komu je seminar namenjen, so povabljeni tudi otroci, so morda povabljeni tudi nekrščani?
Povabljeni so vsi, ki verujejo v ime Jezusa Kristusa. Se pravi, če bi prišel zdaj nekdo, ki namensko negira Jezusa Kristusa, potem je njegova udeležba na seminarju brezpredmetna, ker seminar deluje v veri. Se pravi, da njega je smiselno, da pridejo tisti, ki imajo vero v Jezusa Kristusa. Vera ni potrebna, da je zdaj ne vem kako močna, ne? Ker moč vere oziroma sama vera, prvič vera je milost in drugič za vero se je treba odločiti. To je osebno odločen v razumu, da veruje ime Jezusa Kristusa, ta je na seminarju dobrodošel oziroma dobrodošli so vsi, ampak učinek ima seminar samo da tiste, kot rečeno, ki verujejo.
Kakšno je mesto katoliške karizmatične prenove v cerkvi v Sloveniji?
V cerkvi v Sloveniji je katoliška karizmatična prenova uvrščena med tako imenovana gibanja, ki jih imamo v Sloveniji precej. To sicer ni najboljša vrstitev, ker katoliška karizmatična prenova ni gibanje, ki bi imela svojega ustanovitelja, svoj, ne vem, statut, pravila in tako naprej. Ker katoliška prenova je po definiciji kardinala Sinensa oziroma papeža Frančiška tudi je tok milosti v cerkvi. Se pravi, gre za duhovni tok. Ustanovitelj tega je, če rečemo pod navednicami, je Sveti Duh na Binkošti pred 2000 leti, ko se je izlil na apostole in Marijo, ki so bili zbrani v tako imenovani zgornji izbi. Tako da v slovenskem prostoru se na nek način tudi slovenska cerkev karizmatične prenove, kako bi rekel, ne sprejema najbolj navdušeno, da uporabim tak izraz. Drugače pa v svetovnem smislu je pa to najpomembnejši duhovni tok, če gledamo kompleten svet. Ne? In tudi papež Frančišek je ravno z namenom koordinacije karizmatičnih gibanj, tokov, skupnosti, kakorkoli, ki so na nek način zaobjeti v karizmatični prenovi, ustanovil tako imenovani Karis, to je služba mednarodne prenove, ki ima kot svojo osnovno nalogo ravno širjenje tega seminarja, o katerem smo govorili, da bo Postojni, kar sta v svetem duhu med vse kristjane. Papež Frančišek je namreč dejal na srečanju Karisa zadnjem, da je to, da je krst v svetem duhu seminar, ki bi ga moral, ki se naj razširi po vsej cerkvi, ki naj bi ga doživel vsak kristjan. Tako da na slovenski ravni katoliška karizmatična prenova, kako bi rekel, nima ne vem kako posebnega mesta, eno izmed gibanj, čim na svetovni ravni je pa to najpomembnejši pokoncilski tok v cerkvi. Ne samo v katoliški, se predava je tudi v drugih krščanskih cerkvah.
Gospod Andrej Ustinek, hvala vam, da ste nam predstavili seminar, ki ga pripravljate v Postojni, pa tudi, da ste nam nekako predstavili bistvo karizmatične prenove.
Hvala tudi vam. Še enkrat bi podaril, vsi povabljeni, se pravi prihodni četrtek, 11. aprila, 19.45, župnišče Postojna, to je glavna cerkev Postojni svetega Štefana v središču Postojne.
Pogovor je posnel Tone Gorjup. Oddajo sem uredila in pripravila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno in lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.